prijatelj podcasta Olympus.
E pa ponovo se srećemo, pozdrav naši dragi gledaoci, slušaoci, vi koji nas tako verno i tako dugo pratite i koji omogućavate da ovaj podcast postoji. Pozdravi Olympusu, našim velikim prijateljima koji takođe su dosta doprineli tome da naš podcast opstane i da čak može i da napreduje, da nastavljamo da dovodimo zanimljive goste i da obrađujemo one teme koje su relevantne, koje su svima nama zanimljive, a nadam se nekome i značajne potrebne. Epizoda od danas je svakako spada u domen društveno značajnih i nešto što smo mi stvarno hteli da uradimo. Povod naravno nije lep, ali ono nešto što je urađeno jeste krajnje pozitivno, a to je s obzirom da smo sada skoro imali obeležavanje 2 godine od majskih tragedija i ubistava koje su se desile na našoj teritoriji, prvo u školi Vladislava Ribnikara, onda i u Duboni i u okolnim selima. Nekako prošlo je dovoljno vremena da možemo malo da se pitamo i gde smo sad što se toga tiče, u smislu da li su ovi tragični događaji možda i podstakli da se na neki način fokus krene na mentalno zdravlje mladih generalno i na to kako žive naši osnovci, srednjoškolci, studenti i generalno mlada populacija. Tako da, eto, da ne dužim mnogo svojim uvodom, htio bih da vam predstavim naše goste. Sa mnom su Jasmina Bogdanović, socijalni radnik, Sneža Mrvić, klinički psiholog, one su obe moje koleginice Instituta za mentalno zdravlje. I ono što će, o čemu će one pričati je pre svega Centar za mlade ili CEZAM, koji postoji već, ispravićete me ako sam pogrešio, oko godinu dana. I one u okviru CEZAM-a, Sneža nam je PR i pomagač u savjetovalištu, dok je Jasmina koordinator za volontere, a bila je koordinator za wellness i edukativni deo programa. Snežu možda znate, nam je već bila, Jasmina nam je prvi put, tako da evo, dobrodošli i hvala što ste kod nas u podcastu.
Bolje vas našli, hvala što ste nas pozvali.
E pa dobro, s obzirom da sam ja već malo najavio, možete da, eto, bilo ko od vas dve nam kaže šta je to CEZAM, kako biste to objasnili nekom ko za to još uvijek nije čuo?
Pa, ti si napravio jako dobar uvod, tako da ja mogu sad samo da se nadovežem da je to jedan centar za mlade, jedno mesto u zajednici, čini mi se jedinstveno ovakvog tipa, zato što pruža besplatnu psihološku podršku mladima uzrasta od 10 do 30 godina, a pored tog savjetodavnog rada, koji je, da kažemo, primarni cilj ideje bio samog CEZAM-a, tu postoje različite aktivnosti o kojima će kasnije nešto više Jasmina da kaže, koje podrazumevaju i podršku roditeljima, odnosno edukaciju roditelja, grupe roditelja, zatim rad sa volonterima, različite wellness aktivnosti. Tako da je to, čini mi se, jedno mesto koje je, nažalost, nastalo nakon majskih tragedija koje su se dogodile, ali opet, kao što si sam rekao, jedno svetlo na kraju tunela, nešto što je bar mladim ljudima, to vidimo i po brojevima koliko nam se mladi ljudi javljaju, nešto što je preko potrebno i što se iskreno nadamo da će se održati.
Okay. E pa dobro, hvala ti na tome. Naravno, mislim, cijela tema je prožeta sa mnoštvom emocija i jako, jako tužnih i teških, ali i nekih lepih, jer kao što kažeš, naravno da nije moralo da se desi ovako nešto da bi se nešto poput CEZAM-a realizovalo, ali kad već jeste i kad bitno je da smo od toga uspjeli da stvorimo nešto što ima neku, da kažem, potencijalnu veliku vrednost. Meni se sviđa to što kažeš od 10 do 30 godina, znači da nekako nije baš samo za školsku decu, nego i za mlade odrasle ljude. Odakle ta ideja da se taj ceo uzrast uključi?
Zapravo mislimo da je to nekako naša ciljna grupa s kojom radimo i to jeste jedna grupa koja je možda najranjivija. Kada kažemo adolescencija se završava kao sa 24, ali zapravo po nekim novim istraživanjima to je produženo doba, tako da mislimo da i dalje ta grupa do 30 godina i dalje ima rizike i dalje je vrlo važna i nekako to je vrlo važna jedna zajednica kojoj treba da posvetimo naše vrijeme i koja treba da ima pravo na neke usluge koje bi trebalo da budu svima dostupne.
Okay. Mislim, meni se to mnogo sviđa. Ja sam, ima sad sigurno možda i više od 2 godine, pisao sam jedan tekst baš o toj krizi mladog odraslog doba i kako to jeste u stvari težak period, u stvari te neke kasne 20. da imaju svoje neke zadatke i da prosto jasno mi je otkud potreba za nekom dodatnom podrškom u tom periodu. Dobro, pa ajde da bismo malo razjasnili, mislim da možemo da kažemo, pošto je Sneža nešto nabrojala, pa možda možeš ti sad da mi kažeš preciznije malo šta to sve u CEZAM-u postoji, pa ćemo onda o svakoj od tih stvari po još nešto dodatno da kažem.
Da, kao što je Snežana pomenula, znači imamo to psihosocijalno savjetovalište i ona kao pomagač, možda će ona kasnije reći više o tome. Pored toga imamo wellness i edukativne aktivnosti koje smo mi nekako zamislili kao neke aktivnosti, sama reč wellness kaže blagostanje, u smislu koje pomažu deci da se, mladima da se bolje osjećaju. Pokazuje se dosta da na našem tržištu nema toga dovoljno i ako ima, to je nešto što je veoma skupo i mnogi roditelji to za svoju decu ne mogu da priušte. I onda smo mi došli na ideju, ajde mi da obezbedimo deci jedan prostor i stručnjake i ljude koji se bave različitim zabavnim aktivnostima da približe to deci i na taj način deca mogu da pronađu svoj hobi, da se bolje osjećaju i da nekako rade stvari koje mogu da povezuju sa mentalnim zdravljem, u stvari za dobrobit za mentalno zdravlje. Edukativne aktivnosti su najviše taj deo koji možda ne može da se stekne u našem formalnom obrazovanju, a jako je važan danas na tržištu rada. I to su sve neke različite radionice i veštine koje su potrebne da steknete kako biste se, da kažem, žargonski dobro prodali na tržištu rada, a naravno to ne možete da uradite u formalnom obrazovanju. I naravno imamo, pored toga, kao što je Snežana rekla, aktivnosti za roditelje, to su tribine na različite, raznorazne teme koje drže stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja i od sada imamo jednu novu aktivnost, to su otvorena vrata za roditelje, koja mislimo da je baš važna, da roditelji mogu da dođu da pitaju stručnjake sve ono o čemu razmišljaju, što ih muči, što nekako imaju dileme o odrastanju svoje dece, a nemaju koga da pitaju. I imamo taj segment volontera koji su, da kažemo, to je jedna na što smo posebno ponosni, zajednica volontera koja pruža podršku u oblasti mentalnog zdravlja i nekako radi promociju i prevenciju mentalnog zdravlja.
Ajde da krenemo sad do kraja, pošto mi je taj deo, me sad interesuje za volontere. Šta to znači? Da li su volonteri isto mladi ljudi i gde tačno oni volontiraju? Možda mi daš neki primjer.
Da, zapravo mi kada smo pričali uopšte o volonterima, sad ću malo da se vratim unazad, imali smo ideju da napravimo taj originalan peer support. To je sada jedan pojam o kome ne bih mnogo dužila, koji zapravo se u svim javnim politikama mentalnog zdravlja pominje kao jako važan. I međutim nismo uspeli. Pravi peer support znači da neko ko već ima iskustva problema mentalnog zdravlja pomaže nekome koje sada nekako ima problem mentalnog zdravlja. Tako da to je zahtevalo mnoge resurse koje mi nismo baš uspeli u tom trenutku da obezbedimo, pa smo zapravo organizovali volontere koji su također prošli obuke, znači vrlo je važno da biste bili naš volonter da prođete tu našu obuku i za sada smo imali dve grupe volontera koji su prošli obuku, prošlo je oko 40 volontera tu obuku, a trenutno je aktivno 37 volontera. To su mladi od 16 do 30 godina, mada smo nekako u prvom krugu tražili do 24, u drugom do je bilo do 26. Uglavnom, u prvom krugu smo tražili ljudi iz pomagačke struke i tu negde imamo neki veći broj psihologa, socijalnih radnika i defektologa, dok smo se, na primjer, kada smo birali drugi krug obuke, isključivo odlučili za ljude koji nemaju nikakve veze sa pomagačkim strukama. Ono što su aktivnosti volontera su stvarno mnogobrojne i različite. Oni volontiraju pre svega u CEZAM-u, a i u zajednici. Šta to znači u zajednici? To znači da smo mi sa njima napravili, da kažem, neki vid promocije CEZAM-a, gde oni bi išli po školama i odlaze u škole, na fakultete i promovišu CEZAM i promovišu mentalno zdravlje. Zapravo govore zašto je važno da brinemo o mentalnom zdravlju, koji su najaktuelniji problemi mentalnog zdravlja među mladima i gde mogu da dobiju podršku zapravo u CEZAM-u. Tako da mislim da sam sve rekla.
Okay, znači to je kao neki vid nekog organskog u stvari, da kažem, širenja svesti i saznanja o tome, nekim direktnim odlascima na neka važna mesta.
Upravo da pozovu mlade da dođu u CEZAM, da vide da li tu ima nešto što je za njih primamljivo, što im odgovara i da iskoriste usluge CEZAM-a.
Ok, sad bi se vratio na to savjetovalište, s obzirom na to kao na neki način neka osnovna aktivnost, pa s obzirom, eto, mislim da Snežo si imala kontakt sa savjetovalištem, kako je to osmišljeno, šta treba ljudi da urade da bi tamo došli, ko sve može dođe, kako može dođe, eto, prosto da nam daš neke, za početak, osnovne informacije.
Dakle, savjetovalište je otvoreno prošle godine, pre toga smo mi, kako je zapravo i počelo ovo naše, da kažem, putovanje, kao što sam rekla, nakon majskih tragedija, i onda smo mi zajedno sa radnom grupom, radna grupa zapravo koja je to sve osnovala, mi smo krenuli prvo da radimo u pozorištu Dadov, potom smo radili u Dečijem kulturnom centru, dok na kraju nismo otvorili ovaj naš Cezam. Cezame, otvori se, tako je glasio slogan. I zakazivanje je vrlo jednostavno. A zašto kažem jednostavno? Zato što način na koji smo mi uopšte došli do mladih ljudi danas jeste putem društvenih mreža, putem TikToka i putem Instagrama. Tako da onog trenutka kada smo otvorili Instagram stranicu i omogućili da se oni tu prijave i registruju, postoji kalendar na osnovu koga će se oni izabrati svoj termin, tako je to sve, čini mi se, buknulo. I evo, do dana današnjeg svi termini su praktično popunjeni, pošto postoje dva savjetovališta koje primaju po 8 klijenata dnevno, dakle to je 16 klijenata dnevno centar može da primi. I uglavnom su svi termini zakazani unapred, može naravno i telefonom, ali obično kako mladi danas zakazuju, uopšte kako jeste i kako uopšte je čitava njihova komunikacija upravo preko društvenih mreža, što naravno o čemu možemo kasnije da i da pričamo. Međutim, ono što je meni onako fascinantno u celoj toj priči, pošto ja radim sa adultnom populacijom na Institutu za mentalno zdravlje, i ovo mi je nekako bio susret prvi put sa tom generacijom, sa Gen Z-em, generacijom Z. Tako da sam onako bila fascinirana sa svim tim što oni donose u taj naš, ajde da nazovi to terapija, mislim to je više savjetovanje, pošto oni dobijaju 5 besplatnih seansi. Sad, da li je to, obično mene pitaju, pa je li to dovoljno? Ja kažem, to je sve toliko individualno, nekome je 5 seansi apsolutno dovoljno, zato što tada otkrije, razreši nešto zbog čega je došao, dobio odgovor na neka pitanja, a nekome ni 500 seansi nije dovoljno. Tako da je to sve zavisi, ali hoću da kažem da sam kroz taj rad sa njima upoznala, bar čini mi se, ili počela da upoznajem, to kako danas mladi ljudi funkcionišu, kako razmišljaju, šta su njihovi problemi, jer naravno svaki problem, od svake osobe je njemu u tom trenutku najveći problem. I to je nekako, pa i meni, pomoglo da nekako i ja se zapitam i da mi svi učimo u stvari od njih.
A da, mislim da je to baš zanimljivo, i ja bih volio da se time pozabavimo malo, tim nekim karakteristikama mlade populacije trenutno u Srbiji. Samo bih hteo da pre toga taj neki tehnički deo razjasnimo. Ono što sam ja pročitao u materijalu koji ste mi vi dale, znači, i što mislim da je važno da kažemo, da se ne treba zdravstvena knjižica, ne treba uput, upravo, a mislim da dosta mladih ljudi imaju veliki otpor prema tim administrativnim stvarima. I rekao bih da ovo mnogo olakšava, da samo može da se uđe na Instagram stranicu, da se pogleda kalendar, da se zakaže.
Tako, upravo.
Rekla si da, izvini, samo
da, mislim, ono što je baš važno nekako da razjasnimo je da kod nas trenutno u državi postoji par centara za mentalno zdravlje, ali da ipak CEZAM neka drugačija, da kažemo, drugačiji model, jedinstven stvarno model, gde ne treba stvarno nikakva birokratija. Znači, vi se prijavite samo preko Instagrama, ne treba vam ni knjižica, ni uput, ništa, kao što si ti već rekao, dok u svim, na primjer, drugim centrima za mentalno zdravlje, koji se takođe nalaze u zajednici, ipak i dalje postoji medicinski protokol gde se vi prijavljujete, treba vam knjižica, nekako je važno, ipak je nekako lekarski, medicinski, da kažem, model i dalje prisutan. Ovo je prvi jedinstven model gde vi onako stvarno u zajednici možete da, ne možete baš da ušetate i da dobijete savjetovanje, ali možete da uđete da se informišete, na primjer, preko dana dok CEZAM radi, a isto tako vrlo jednostavno, jednim klikom možete da dobijete uslugu savjetovanja, što je baš značajno.
A rekla si da postoje dva savjetovališta, to znači da se to nalazi na dve lokacije?
Ne, ili možda sam se pogrešno izrazila. Ne dva savjetovališta, nego u okviru CEZAM-a postoje dve, da kažem, prostorije za rad.
Aha.
Znači, dva terapeuta u smeni rade, pošto radimo u dve smene.
E, pa nismo rekli gde se nalazi prostorije.
Zar nismo rekli?
Nismo, ja mislim
Nalazi se u Resavskoj broj 22, dakle u centru Beograda, i postoje dakle dve prostorije u kojima se savjetovanje obavlja, i radno vreme je od 12 do 20 časova svakog radnog dana.
Ok, a ili postoje online seanse?
Postoji, naravno, i to smo, jer nekako nam je bio cilj da, pošto još uvek nismo u mogućnosti da otvorimo CEZAM u raznim gradovima, ako nam je to ideja da se nekako Cezam pojavi u svakom, za početak bar većem gradu u Srbiji, da prosto dopremo do mladih ljudi koji nisu u Beogradu, odnosno koji nisu u mogućnosti da fizički dođu. Tako da postoji, Jasmina, ti zna, i to isto postoji link, je li tako?
Da, također postoji da online što? Savjetovalište koje se isto na jedan link zakazuje i vrlo jednostavno da dobijete uslugu online savjetovanja sa istim našim pomagačima koji, mislim, pružaju usluge i u Cezamu. Tako da to nam je nekako cilj bio da ta usluga stvarno bude sveobuhvatna i da ima puno mladih sigurno po unutrašnjosti Srbije koji ne mogu da dobiju, da su možda usluge savjetovanja još teže dobiti i još ređe i nisu tako dostupne i nema mnogo profesionalaca koji se bave mentalnim zdravljem mladih, tako da mislimo da je ovaj online savjetovalište nešto što je preko potrebno. Međutim, odaziv i nije toliko veliki bio u početku, možda još uvek evo, ni mladi ne znaju, evo ovim putem želimo da ih obavestimo da postoji i online mogućnost da dobiju savjetovanje. Ali čini mi se da je možda tu malo bilo i do toga da mi nismo dobro promovisali. Kada smo se malo potrudili da malo bolje promovišemo, naravno i porastao je posjećenost online savjetovanja, pa ćemo vidjeti kako to sad ide nadalje.
Da, pa mislim, pričali smo mi ovdje u podcastu par puta o važnosti i pružanja informacija i tretmana i nege ljudima koji su u unutrašnjosti, prosto jer nekako mnogo ima ljudi koji su van Beograda, koji su nekada suočeni sa još više stigme nego ljudi u velikim gradovima i mislim da je baš zato zgodno ovaj vid nekako nekog lakog pristupa koji nije na neki način vidljiv u smislu da osoba ne mora nekom da kaže da se s nekim viđa, može da dođe na Cezam, da online zakaže seansu i prosto to je to.
Jeste, samo da posjeti Cezam sajt i da dobije i tu vrstu podrške, jer nekada, na primjer, dovoljno može da bude stigma. Ja znam, pošto inače radim na klinici za decu i omladinu i, na primjer, mnogo dece koje dođe kaže, ma meni je sve okej što ja sada pričam ovdje sa tobom, ja samo nisam hteo da uđem u ovu zgradu. Mm-hmm. Jer ova zgrada u našoj, mislim, našoj zajednici, znači kao Institut za mentalno zdravlje, to je tamo gdje idu oni koji imaju neke probleme, ja nemam taj problem i mene je sad sramota, vidjet će me neko da sam ušao ovdje, vidjet će me neko da izlazim odavde, srešću ovdje nekoga, to je ono što ne želim. Kao okej mi je da pričam, hoću, sve je super, ali ono što ne želim je da me neko vidi da sam ušao ovdje.
Što mislim, nekako u tim godinama stvarno je razumljivo i baš je lepo da imaju mogućnost da na neki način dobiju, da kažem, relativno anonimno neku pomoć. A šta se dešava ako tokom tih nekog od tih pet viđanja se zaključi da nekom treba neka ozbiljnija psihijatrijska pomoć?
E pa onda mi u dogovoru zapravo svaki klijent sa svojim pomagačem, odnosno pomagač, pošto su, to je važno da naglasim, da su svi pomagači koji rade u Cezamu iskusni klinički psiholozi koji rade u različitim ustanovama, dakle tu nisu samo psiholozi iz Instituta za mentalno zdravlje, to su iz različitih državnih ustanova koji se bave decom i mladima i onda prosto on ili ona proceni da li je toj osobi potreban neki dalji tretman. Ukoliko postoje indikacije da se radi zaista o nekom možda malo ozbiljnije, o nekim tegobama koje prevazilaze kapacitet Cezama, mi upućujemo onda bilo na Institut za mentalno zdravlje, bilo u neku drugu ustanovu. Tako da to zavisi prosto i od odnosa pomagača i klijenta. Međutim, ono što je nekako ideja bila jeste da se nama javljaju, odnosno da dođu mladi koji prosto nisu, ja to često kažem u nekim nastupima svojim, sa psihopatologijom svakodnevnog života. Dakle, to ne bi trebalo nekako samo, pošto je cilj Cezama prevencija zapravo. Dakle, sa nekim tegobama koje mi možemo tu na osnovu razgovora, dakle, bez uključivanja psihijatra, bez uključivanja neke medikamentozne terapije, da probamo da razrešimo. Međutim, naravno da se javljaju i mladi koji prosto žele da dođu tu i onda mi kada procenimo da je ipak da su njihove tegobe nešto malo ozbiljnije, onda ih uputimo u tu relevantnu ustanovu.
Dobro. Dobro, pa mislim, samo sam to htjela pitam, ja sam pretpostavio da to jeste nekako namijenjeno opštoj populaciji i nekim, da kažem, uobičajenim razvojnim krizama ili krizama odrastanja i izazova koji ljudi imaju u tom dobu života, ali naravno da će se s vremena na vreme desiti da dođe neko kome ipak treba možda malo neka intenzivnija pomoć. Tako da, eto, mislim da je važno da samo to smo pomenuli, da smo i tu neko pokriveni i da CEZAM sarađuje sa različitim institucijama i da može ljude uputiti da, ako procene zajedno, da je potrebno nešto više.
Tako, i samo moram da naglasim da naravno to jest, mladima nije potrebno da imaju, kao što smo rekli, zdravstvenu knjižicu, niti uput, međutim ono što je važno jeste da oni potpisuju pristanak, znači daju nam saglasnost. Do 15 godina je važna, je neophodna roditeljska saglasnost, od 15. nije, ali prosto oni daju svoju saglasnost da stupaju u takvu vrstu jednog terapijskog odnosa.
Okej. Da. Dobro, a što se tiče tog, mene sad, mislim, nekako savjetovali ste, mi je prilično, meni lično, intuitivno jasno o čemu se radi, jer je to, mislim, slično kao posao koji ja radim. E sad me zanima taj wellness program, šta to zapravo uključuje?
Pa uključuje mnogo toga zapravo. Okay. Imamo različite aktivnosti koje, s početka smo nekako gledali da procenimo koje su to aktivnosti koje onako po nekoj teoriji mogu da doprinesu boljitku mentalnog zdravlja, mentalnog blagostanja u stvari.
Ajde, izvini, Jasmina, ali ajde, budi interesantno mladima, jer teško je danas dopriti do ovih mladih.
Upravo, hvala Snežana. Tako da smo, na primjer, mi imamo, evo sad trenutno, taj program se menja, nikad nije statičan, nije dosadan, to je važno da naglasimo. Ono što uključuje trenutno wellness, u trenutku snimanja ove emisije wellness i edukativne aktivnosti, su filmska radionica, to je bioskop sa diskusijom, znači to je neki film koji mi izaberemo, to je naš kolega dr. Ilija Božić koji izabere film, koji će se gledati, a onda nakon projekcije filma sledi diskusija sa nekom stručnom osobom iz oblasti mentalnog zdravlja. I to je, mogu reći, stvarno posjećena aktivnost. Čini mi se da mladima baš prija kada tako odgledaju neki film koji je na temu mentalnog zdravlja, da posle o tome nešto i prodiskutuju, što je svakako i svrha toga. Imamo različite, da kažem, manuelne aktivnosti, kao što su heklanje, kao što su crtanje, da. I imamo, šta sad trenutno pomozi mi Snežana,
imamo, to je edukativni, htjela sam kažem, financijska pismenost.
Da, to je edukativna aktivnost.
To je edukativna.
Imamo CV kliniku, kako da najbolje da napišeš svoj CV, dobro, da bude što bolji kada apliciraš za posao. Nešto sam verovatno i zaboravila, sada ne mogu svega
ali,
da
dobro,
se
ali,
svetim.
Mislim, okej, sada razumijem te aktivnosti, a negde sam je pročitao da je to zona bez mobilnih telefona.
Da. I to je, mislim, ono što nisam rekla na početku kada sam govorila o wellness aktivnostima, mislim, ono što je jednako veoma veliki problem danas je da nekako roditelji stalno govore da deca zapravo najviše vremena provode na svojim mobilnim telefonima. I onda kao kako da ih sklonimo od tih mobilnih telefona, zapravo ideja je da im ponudiš neki sadržaj koji je podjednako zanimljiv kao ono što imaju na mobilnom telefonu. Jer na mobilnom telefonu stvarno stalno nešto novo iskače, zanimljivo je, to su neki stalno draži impulsi koji nije lako to zameniti. E onda smo mi tako većali i mozgali šta je dobro da im ponudimo i stvarno smo, mislim, odabrali jedan paket tih, da kažem, radionica koje su vrlo posjećene. I mi se trudimo da kada deca dođu na te radionice, stvarno telefone ostave sa strane i tih sat i po dva i po, koliko već provode tu, da budu usmereni na tu aktivnost i da budu usmereni jedni na druge. To nam isto jako važno i to je, na primjer, isto jedna od zadatak volontera, da osim što pomažu pri organizaciji radionice, da, na primjer, ne znam, premestimo stolice, namestimo stolove, imamo posluženje, je da nekako i obrate pažnju na svakog učesnika koji se nalazi na radionici, da bi zapravo ta radionica prošla što bolje i da bi se oni družili što više, jer nekako kada govorimo o mentalnom blagostanju dece i mladih, ti međuljudski odnosi, tj. Njihovi vršnjački odnosi su stvarno jako važna karika i mogu da donesu dosta ti vršnjački odnosi problema u tom uzrastu, a i naravno puno blagodeti, jer naravno vršnjačka grupa je ono što je najvažnije u tom uzrastu i ono što vršnjaci kažu to je zakon. Tako da kada ti se vršnjak približi i sa vršnjakom nekako napraviš neku dobru konekciju i komunikaciju, mislimo da je tu pola posla završeno. I onda se trudimo da to bude zona bez telefona, telefoni negde tamo sa strane, a ovde sada da nekako budemo u datom trenutku.
Okay. I sad možeš misliti koliko je to teško da njima danas oduzmeš telefon, nešto što je praktično deo njih. Pa da. Jer oni su rođeni prosto u toj eri nekako, da, to je prosto deo njihove ličnosti.
Pa da, pa naravno, smartfon je deo selfa, to ti sad
učinko. Mislim da je važno sada kada je ovo Snežana rekla, podsjetila me, mi zaista dosta i koristimo digitalne tehnologije u tim nekim radionicama u smislu da imaju predavanje o digitalnom marketingu. Ok, svi kačite nešto na TikTok, Instagram, ajde malo da naučimo kako to što bolje, ajde da naučimo šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Onda imamo tribine koje su posvećene internetu i zloupotrebi interneta, šta su rizici na tom istom internetu, od čega moramo da se čuvamo. Tako da nije baš kao da je telefon no, ali nekako moramo da se trudimo da taj telefon koristimo u što bolje svrhe. Mm.
Pa da, a mislim, meni ovo isto deluje kao neka vrsta nekog jačanja neke zajednice koja je u stvarnom svetu, odnosno koje uživo, da. Jer nekako čini mi se sve više imamo mladih kojima je glavni deo zajednice je negde u digitalnom svetu.
Da,
a u realnom nekako broj prijatelja manji, broj viđanja sa ljudima manji nego neki online susreti. Da. E, a kako onda ide tehnički deo? Kako, ko tu dolazi, kako neko dođe na bilo šta od ovih wellness stvari? Jesu to isti ljudi koji idu na savjetovalište, jesu to drugi ljudi i kako?
Ni, to su sve, zavisi, dođu nekad i ljudi koji dolaze u savjetovalište, ali mislim da su to, da je to više zavisi. Nekad nam dolaze školarci, nekad nam dolaze srednjoškolci, nekad studenti. Zavisi koja aktivnost je kojoj grupi namenjena.
Ali desi se to da šta vi objavite neku da, aktivnost kad će biti i onda šta toliko ljudi mogu se prijave ili kako?
Da, mi zapravo ceo program imamo na našem sajtu, a i naravno na našoj internet stranici cezam.bgd. I tu objavljujemo svaku aktivnost kome je namenjena, koja je ciljna grupa, to jest koji uzrast i neki, da kažemo, kratak opis aktivnosti. E sad, zavisno od aktivnosti, postoje prijavni formulari, zato što na neke aktivnosti, na primjer, kao što je, ne znam, bilo je oslikavanje cegera, čini mi se, tu je moglo da bude određeni broj ljudi, tako da, na primjer, to je ograničeno, ima, ne znam, 15 do 20 mesta i onda moraju da se prijave, dok imamo aktivnosti koje nisu, na primjer, filmski bioskop nije ograničen broj mesta, tako da može da dođe ko želi. Uglavnom, na TikToku i na Instagramu mladi mogu da prate našu stranicu i tačno dobiješ sve na gotovo, link dole ispod, samo se prijaviš, kratko ukucaš ime i prezime, koliko imaš godina i možeš da dođeš na radionicu. Ima i ljudi koji dolaze u savjetovalište, oni posećuju također te različite radionice, čini mi se da ima dosta, na primjer, ima dosta nastavnika koji sarađuju i profesora sa CEZAM-om i onda dovedu umjesto, na primjer, razrednog časa celo odeljenje u CEZAM na neku od aktivnosti. Mm. I ono što je isto važno, imamo od sada, od skoro, imamo tu jednu zatvorenu, da kažem, terapijsku grupu, to su deca i savjetovališta koja su, da kažem, istrošila svojih 5 termina, ali je nekako procenjeno i dogovoreno da im i dalje treba neke podrške, tako da imamo grupni rad sa njima koji drži art terapeut i psiholog i to je vrlo posjećena aktivnost i oni su vrlo zadovoljni kako
super,
to ide.
Super, to je baš lepo. A filmovi se gde puštaju?
Da, CEZAM.
Aha, znači postoji prostorija.
Mislim, daš, taj prostor je stvarno veliki i jako je lep i lepo je uređen i ja to pozivamo sve da dođete da vidite, tako da i ti, Mihajlo, možeš da dođeš da prošetaš
da vidiš na film. Držiš, tako je, da držiš grupu filmsku, pošto to ti radiš u istoj institutu, to je jedna aktivnost koju mi u institutu već duže vreme radimo.
Pa da, to me baš sad interesuje, znači nisam znao da Ilija bira filmove, ali pitaću ga onda koje filmove da, birao i šta se mladima sviđa do sada. Dobro, došlo mi je da pričam o tim nekim edukacijama, pomenuli ste nešto poput finansijska pismenost ili šta već, znači ja razmišljam o tome kako bi bilo dobro da je to bilo kad sam ja bio, na primjer, u srednjoj školi, jer ja stvarno ništa nisam znao o tome, mada, mislim, ni sad ne znam mnogo, ali znaš, gomila tih nekih praktičnih veština, što kažeš, ti, Jasmina, ne mogu da se u školi uče, nekako nema mnogo mesta gde bi moglo da se nauče. Tako da šta sve tu radite?
Hoćeš ja, pa, da.
Ti si tu više u taj deo više upućena.
Pa eto, kao što sam rekla, znači pisanje CV-a, imamo različite tribine, finansijska pismenost, kako da uštediš novac, na primjer, kako da pametno uložiš novac, onda mislim da je bilo nešto možda sada i vezano za biznis plan, tako da to jeste, podsjeti me, Snežana, da li je bilo još nešto što se tiče tih neformalnih...
Ne mogu sada da se sad, ali mislim, bilo je dosta aktivnosti vezano za finansijsku pismenost.
Onda bilo je predavanje o epidemiologiji, kako da, ne znam, sad, i onda o zdravlju, o higijeni, tako, dosta nekih puno stvari koje mogu da pomognu u svakodnevnom životu, koje možda mladi se boje da pitaju. Naravno, sada se ovi mladi puno razlikuju, oni samo ukucaju i mogu da dobiju različite odgovore, ali činjenica je da je internet preplavljen različitim informacijama i da oni mogu da se umore od tolikog pretraživanja, mogu da budu preplavljeni, a i mogu da dobiju na internetu neke informacije koje baš i nisu tačne, i to je činjenica. Tako da je važno da, i mislim da je mnogo delotvornije kada čuju od nekoga ko je stručan, ko to ume da im prezentuje na pravi način i na pravi način to onda da dođe do njih i naravno da onda to upotrebe u svakodnevnom životu.
Dobro, ne, to je stvarno korisno. Eto, mislim, i ja iz perspektive sebe da zamislim kao srednjoškolca, mnogi od ovih stvari bi bile baš korisne. A nije bilo načina, što kažeš, ima načine da kucaš na netu, ali tu si uvek... u nekom riziku, u smislu da li su te informacije koje nalaziš validne, ovako ako imaš nekoga ko jedino da kažeš pouzdan, ko će da ti to nešto ispredaje, bilo da je tema higijena i zdravlja, bilo da je tema praviti CV, kako ulagati novac, to su sve neke, čini mi se, zanemarene stvari u ovom našem klasičnom formalnom obrazovanju.
Da. Ali zato što su danas, opet se vraćam na ove mlade, koji nama dolaze, jer meni često oni kad dođu i u CEZAM, nekad se potrefi na institutu da bude neko tog uzrasta na odeljenju gde ja radim, i onda oni su zaista preinformisani, što čini ta dostupnost informacije koju imaju na internetu. A posebno, ja se često vraćam na naš kabinet ADHD odraslih gde ja radim, i gde kada dođu mladi, tako uzrasta 20, 22, 25 godina, oni zaista dođu potpuno pripremljeni sa navedenim onako tegobama, simptomima, sa stručnim izrazima, gde ja nekad zaista budem iznenađena, onako maltene su došli ono samo potvrdu, da dobiju potvrdu svoje dijagnoze.
Da.
I onda ta, u stvari, preterana informisanost, koliko je dobro s jedne strane, niko nije dobro, mislim, znamo da prosto vodi u tu neku i samo dijagnozu i neku preteranu patologizaciju svega, tako da su upravo te edukativne grupe koje drže naši lekari sa instituta iz drugih nekih ustanova značajni, jer su namenjeni i odraslima i mladima, dakle namenjeni su i roditeljima i njihovoj deci. Jer jednom smo malo pre kad smo pomenuli to adolescentni period, kriza, uopšte jedna da kažemo razvojna kriza, mi smo imali jedan od prvih, čini mi se, grupa za roditelje, jeste bilo baš to gde su dečji psiholozi govorili kako napraviti distinkciju između toga šta je to ta adolescentska kriza, a šta je zaista znak za uzbunu, odnosno ide ka nekom poremećaju.
Dobro, to je dobro pitanje, a možda ćemo moći da ga iskoristimo kasnije, ali šta je meni prva asocijacija, pa ćemo posle možda da se vratimo na to. Znači, razmišljamo o jednoj diskrepanciji između te preinformisanosti, gde nekako barate u gomilom podataka, i što kaže dijagnoze, stručni termini, to nije problem, a s druge strane, vokabular koji služi da se opišu neke unutrašnje senzacije je prilično siromašan. Bar nekako moje iskustvo je često da neko dođe i kaže pa ja sam depresivan. Ja pitam, dobro, ali šta to znači? Kako se ti zapravo osjećaš? I tu onda već nekako nedostaju prave reči. Ali se kojaš, poznaju se dijagnostički kriterijumi, nazivi poremećaja precizni, absolut, poznaju se čak i nekad i smernice za lečenje, kako znači nekako taj neki jezik koji služi da opišemo naše subjektivno iskustvo ne prati ovu količinu informacija koju imamo.
Da li je to taj kapacitet za introspekciju, gde tu nekako smo, oni su zapravo u koliziji, odnosno moja impresija u odnosu na mlade danas je u koliziji, jer s jedne strane oni su vrlo nekako samosvesni i otvoreni i spremni da potraže pomoć, jer nekako žele da se bave sobom i svojim mentalnim zdravljem, a onda s druge strane postoji ta, baš što si ti rekao, diskrepanca između tog jasnog nekako doživljaja, odnosno da nekako na jedan pravilan način prenesu baš to kako se osjećaju. I to je onda nešto što možda razlikuje dosta sada ovu generaciju mladih od mladih kad sam bila ja i kad si bio ti, Jasmina, vi ste tu bližih godina. Tako da mislim da to može biti posledica i te digitalizacije i dostupnosti upravo svih tih informacija. Nekako sve postoji ime za sve, naziv za sve.
Pa, sve se nekako objektivizuje. Nema subjektivno nekako izgubilo vrednost.
Baš to.
Ali mislim da je to dosta povezano. Mislim, ja sad sam sa njima u svakodnevnoj komunikaciji, osim što radim, ali ajde kao u Institut za mentalno zdravlje, dolaze možda deca koji imaju neke već izražene poteškoće. Volonteri su deca koje nemaju zaista nikakve probleme mentalnog zdravlja i sa njima kada razgovaram, svakodnevno razgovaram sa njima, čini mi se da oni zapravo nisu toliko upućeni danas jedni na druge. Mm-hmm. I kada se, na primjer, ja osjećam loše, meni je lakše da ukucam loše se osjećam u Google ili u ChatGPT i onda će mi on izbaciti, pa to je uzrok možda depresije, a neće nekako porazgovarati sa prijateljem i reći pa loše se osjećam, pa nekako produbiti tu temu, da vide zašto se loše osjeća, pa će on morati i da objasni zašto se loše osjeća. I nema te neke, da kažem, svesnosti o onom drugom. Sada isto mislim da je važno da napomenemo da deca koja su se prijavila za volontiranje, to su opet deca koja su dosta osvešćenija i koja žele da se bave nekim određenim temama. A šta, mislim, ima puno dece i mladih koje to čak ni ne zanima volontiranje, niti da se uopšte bave tim delom. I mislim da je ideja zapravo CEZAM-a i svega i naših volontera da dopremo do tih drugih mladih, koji nisu osvešćeni, ali koji će možda, eto, neki naš volonter će možda reći nešto što o njemu ukazuje da se i on slično nekad u trenutku osjećao i poželeće da podeli nešto sa njim, ili će bar poželiti da prošeta do CEZAM-a da vidi šta je to što se dešava u CEZAM-u, a onda mic po mic će možda i zakazati savjetovanje. Zapravo ta neupućenost jednih na drugih i neka usmjerena samo na te digitalne medije, čini mi se da možda jeste povezana i sa tim da oni umeju da se kategorišu te neke kategorije mentalnog zdravlja. Depresivan sam, anksijan sam, imam nešto, ne znam, neki ozbiljniji problem, ali da kažu, ej, okej, okay, ja sam danas tužan zato što mi drugarica baš nije odgovorila na poruku kako sam ja očekivao. I da onda neko drugi kaže, pa dobro, ja sam se tako slično osjećao, u redu je da budeš tužan kada ti neko ne odgovori tvojim očekivanjima, ali proći će.
Da ne bude ja sam tužan, znači da sam depresivan.
Pa naravno, pa to je ta preterana patologizacija, neke normalne tuge. U stvari što je ovo što si ti rekla, to je da se zapravo i treba raditi na tom kapacitetu za mentalizaciju, u stvari, to što nema veze sa empatijom, nego baš taj manjak sposobnosti da i mi razumemo svoje neka osjećanja i misli osjećanja drugih ljudi, u stvari. Što je suštinski na čemu treba i da se radi. I nekako da mi zajedno sa svim ovim bar se trudimo aktivnostima nekako dopremo do toga.
Pa da, evo nekako smo, mislim, pošto smo sve ove neke osnovne stvari koje radite u okviru CEZAM-a smo pomenuli, pa smo razgovorom nekako sad spontano ponovo uplovili u to kakvi su to mladi danas, pa sam mislio eto da možemo još malo da prokomentarišemo na te temu. Kakva su vaša iskustva sad posle toliko nekog kontakta sa mladima, sa tom čuvenom generacijom Z, šta su neke njihove, da kažem, osnovne osobine koje ih najviše razlikuju od tvoje, moje generacije?
Ne znam, hoćeš ti, Jasmina, da započneš, pa ja da se nadovežem, jer ima, čini mi se, toliko toga da se kaže, a opet mislim da je nekako sve već i rečeno, vezano, jer se nekako njima priča, posebno poslednjih 6 mjeseci.
Priča se, naravno, meni se baš sviđa što imam zato vas koji imate nekako direktan uvid u to kakvo je stanje opet kod nas. Jer mi se čini da nekako kad bismo kucali sada karakteristike generacije Z, to bi uglavnom izašli članci koji su sa nekog englesko-američkog govornog područja i sa koji su ipak imaju neke kulturološke razlike, pa me zanima da li to sve stvarno važi i za nas ili postoji nešto drugačije.
Pa ja ne znam, sad kad si me to pitao, ja nekako meni su u glavi, da kažem, deca sa kojim svakodnevno sarađujem i deca u CEZAM-u, to jest ovi volonteri moji, sa kojima se, evo, pozdrav za moje volontere, sa kojima svakodnevno komuniciram. Pa ja bih rekla, nisam mnogo stariji od njih, ali rekla bih da su puno drugačiji od nas. Ali da možda njih prati neki, čini mi se, pogotovo na društvenim mrežama i internetu, neki loš glas. Kao da su neodgovorni, da gledaju samo svoje interese, da su vrlo, ne znam, pomozi mi šta još nekako za njih.
Ja ono što sam nalazio, to ta neka vrsta drskosti koja zapravo i neko jasno držanje granica kojom se ja, moram da priznam, na ličnom nivou iskreno divim.
Jeste, da, zato što je tema naše generacije na terapiji svima granjaca.
Tako je, Niko, mi smo ono, to je nešto sam ja, ne znam, znaš za to, ja sam to pričao i u ovdje podcastu, tako da će gledalci možda biti dosadno, ali ću da ponovim. Ima neka, neki klip je bio na netu isto kako različite generacije reaguju, na primjer kad im kaže šef moraš da ostaneš posle posla duže, 2 sata, gde će neko iz, gde će milenijalac da kaže... Dobro, važi, nema problema, on će završen, će zove mamu i da plače zato što je ostao duže, a da će ovaj da kaže ne pada mi na pamet.
Da. I to jeste njihova karakteristika. Vrlo jasno će reći šta hoće, šta neće, šta mogu, šta ne mogu, ali postoji taj jedan entuzijazam možda kod njih da možda mogu sve, pa onda se trude i preko svoje mere, što naravno na kraju ne ispadne dobro. Naprimjer, kod nas, eto konkretno je primjer, prijave se za 16 aktivnosti u mesec dana i ne mogu da stignu ni na jednu. I onda samo vidiš kako otkazuju sa, ja ipak neću stići, ja ipak neću stići. Znači, ono upravljanje vremenom im baš i nije karakteristika, ali kapiram da se to uči, nije to generacijski, svi mislim da to moraju.
Evo, Uroš
se
slaže iza ovaj, kulise, odobrava ovo što pričamo, ali ne, ja isto, mislim, moram da sad, ne da ih branim, ali da kažem, mi opet pričamo o jednoj generaciji koji su dalje adolescenti.
Yes.
Znači, mi neke od tih karakteristika su zapravo i karakteristike adolescencije.
Yes,
onda ćemo tek vidjeti finalne obrise kada zapravo oni dođu u neko zrelije dobu.
Ali ima tu nekih svakako razlika, kad govorimo o Gen Z-u i o, na primjer, milenijalcima. I upravo ovo je odličan primjer koji si dao, i to zaista jeste tako. Jer oni nekako, kad govorimo o Gen Z-u, prvo, i kad sam i počela sa njima da radim, pa sam isto pisala ja neki tekst vezano za njih i konkretno za dating u današnjih kod ovih Gen Z-a. Prvo je treba naučiti te silne izraze nove koje oni koriste. Šta su to sve, kad pričamo, ne znam, o njihovom dejtovanju, o izlasima, to više nema prosto kao sad u vezi si ili nisi u vezi, to sad ima sve, ne znam koliko znate to. Od starog onog ghostovanja, pa onog breadcrumpinga, pa ne znam ni ja šta sve imam.
To ne znam šta je.
Kad ti neko daje mrvice,
aha,
ljubav, pa nisi
ono... Pa dobro, eto vidiš.
Da, svašta ima. Tako da, ali ono što je meni najupečatljivije jeste ta njihova... potreba da se bave sobom. E sad, to s jedne strane može da se protumači kao jedan narcizam, jel tako? Ali s druge strane je to dobar znak, zato što ih to možda uči i toj nekoj toleranciji i time da možda malo rade na tom destigmatiziranju psihičkih tegoba. Jer nekako nije više i još u mojoj generaciji je i dalje bilo sramota ići kod psihologa, kod psihijatra. Bilo je sramota.
Da, ono što ja mislim
kod
je da,
on, nije.
Da oni svakako isto kao i svako vreme ima svoje breme, ima i svoje neke borbe i da njima je možda nije lako. Mislim da su to stvarno jedna sjajna deca i da oni zapravo dobro odgovaraju na ove pritiske koje danas postoje iz društva. Znaš, nekako zašto se oni bave sobom, ja nekako tu vidim i možda poreklo toga prevelike konkurencije danas. Teško je biti najbolji kad je ceo svet na dlanu. Ti si nekada ranije, čini mi se, pa i u našem dobu nisi imao toliko ljudi na Instagramu, TikToku kojima se ti baviš, koje gledaš, sa kojima se upoređuješ. Jer upoređivanje je u tom uzrastu apsolutno normalna stvar. I čini mi se, lako je bilo, izađeš na teren i tu vas ima 5-6 iz košarke koje ti moraš da pobediš. A sada ti imaš, moraš da budeš super, moraš da imaš odlične patike, moraš da budeš dobro obučen, moraš da pratiš sve
more,
da budeš
bilo...
modern, savremen. Nije lako, mislim, treba to ispratiti.
Yes. Da, pa ne, razmišljam, lakše je bilo upoređivati se sa ljudima iz tvoje srednje škole nego sa celim svetom. Sad je svako upoređivanje zapravo sad sa celim svetom.
Jeste, pa da, kad pogledaš, nekad je bilo, ne znam, wow, ako na primjer govoriš engleski jezik. Danas je engleski jezik ono što se u ekonomiji kaže asset, to je znači nešto što se podrazumeva, ti danas moraš to da, a nekad je, a sad zamisli koliko je njima teže u stvari da se takmiče i da se bore sa svim tim okolnostima, uopšte sa stvarima koje postoje, kao što si rekao, sa celim svetom. Tako da nije...
Da,
nije lako.
Pa nije lako. Znači, ja razmišljam ovo što kažeš i poruka koju dobijamo od vas dve je da zapravo oni traže pomoć i nekako bave se mentalnim zdravljem možda malo više nego što su naše generacije radile. I to je svako pozitivno, ali to je ono, sad to je naravno što Sneža lepo rekla, pitanje je sad da li je to bavljanje sobom iz nekog razloga narcističkog, koji, mislim, neminovno postoji od adolescencije uvek. Ali, mislim, malo smo pričali mi na putu do tome, do ovde o tome, Meni je to mnogo interesantno, ta njihova, ta veći strah da ne budu cringe, da iskoristim njihove termine. Znači, neko sve je, vrlo su svi, ono, vrlo upućeni u pitanja mode, u pitanja kako izgledati, šta raditi, šta je okej, šta nije okej. I nekako manje hrabrosti za neke istupe koji mogu biti možda za 5 godina će reći kako sam bio budala da sam ovo radio.
Da, da.
To smo svi imali. I ne. Mm-hmm. Tako da čini mi se to da ima jedan osjećaj nekog, pa rekao bih, ironičnog pogleda na sve. Nekako kao da je strašno nečemu se iskreno posvetiti do kraja.
Pa
i
da.
Reći ja u ovo stvarno verujem, ja ovo stvarno mnogo volim.
Da. Da.
Ja volim ovo i budala sam iako treba, ali ja to volim.
Da.
Neko sve je ograđeno tom nekom ironijom, nekim tako malo oštrim stavom.
Da, zato što je i sigurnije. I možda mi nismo imali taj preki sud u vidu Instagrama.
Da, pa nismo, ja mislim da to baš zato.
Sad kao uradi to nešto, stavit ćete svi na Instagram i onda će ispod biti ne znam koliko komentara da ti nisi dobar i to će stvarno poljuljati neko tvoje samopouzdanje. A mislim da to što si rekao da to tačno da su ironični, zato što možda ni nemaju prostor da im, možda mi kao toliko se trudimo, pričamo o njima, a stvarno se uvek pitam kada posle tako nekog vremena provedenog sa njima, pitam se da li mi stvarno stvaramo siguran prostor da oni mogu da kažu da se loše osjećaju. Mm. I onda mislim da je to u stvari jedan veliki strah da kažem kako se istinski osjećam, jer mislim da sam usamljen u tome, što je paradoksalno, toliko su nekako upućeni na tim mrežama jedni na druge, a misle da su usamljeni sa tim nekim osjećanjima. I onda je nekako zadatak nas odraslih i da im pošaljemo prave vrednosti, i možda to jeste jedan od vizija CEZAM-a, da postane stvarno sigurno mesto gde će mladi moći da dođu, da provedu neko svoje vreme i da sa sobom ponesu jedan osjećaj sigurnosti i mira, da je potpuno, da su emocije potpuno okej i da ovaj svet jeste sigurno mesto. To je možda što je takođe njima malo poljuljano od svega ovo što se dešava.
Ovo si stvarno tako divno rekla i zaokružila priču i vratila u CEZAM. I ja imam samo još jednu stvar koju bih volila da spomenemo na kratko u ovoj epizodi, a to je, pošto sad već pričamo o mladima, o ovom trenutku vremena, pa da malo prokomentarišemo stanje mladih u Srbiji sada konkretno, odnosno da vidimo da podelite neke od rezultata istraživanja koje ste sprovodili. To su još uvijek preliminarni rezultati, ako sam razumeo, ali... Da. Eto, kogod od vas možda mi kažeš šta je zapravo bilo to istraživanje i koja su nam ta preliminarna saznanja?
Ovo što smo do sada pričale, Jasmine i ja, vezano za mlade ljude, ovo je, da kažem, neki naš impresionistički, naš doživlje koji mi subjektivni, koji mi imamo na osnovu direktnog rada sa mladim ljudima.
I još uvijek cenimo subjektivni utisak.
Apsolutno. A ovo sad što ćemo reći, mi smo dobili, i to si lepo rekao, ovo su preliminarni rezultati, i stanje mladih ljudi u Srbiji nije dobro. Mislim, prosto psihičko stanje, moram tako da kažem. Zato što ova studija koja je sprovedena u celoj Srbiji, još uvek nam fale rezultati zapadne Srbije, treba da se to završi, uzrasta od 7 do 18 godina, dakle u pitanju su osnovne i srednje škole, i do sada na reprezentativnom uzorku koji smo dobili pokazuju da je 20,4% mladih, odnosno 1 od 5, ispunjava kriterijume za neki od psihijatrijskih poremećaja. E sad, važno je da kažem da, dakle, istraživači koji su radili, koji su sprovodili ovo istraživanje, mislim iz ovog tima o kom pričam, kada su išli na teren, kada su davali mladim ljudima da popunjavaju upitnik koji su popunili jeste mini kid upitnik, koji zapravo prati, da kažem, po DSM-5, odnosno, ajde da kažemo za naše slušalce, to je jedan šifrarnik koji se koristi u svetu za kategorizaciju psihijatrijskih poremećaja, i on ovde uključuje 24 neka, da kažemo, najčešća psihijatrijska poremećaja, tako da 1 od 5 mladih ispunjava kriterijum. Dakle, to nisu ono sad kao ja pitam tebe da li se osjećaš depresivno, ti kažeš da, depresivan sam, okej, klik, ti sad ispunjavaš, znači ne, to su je zaista, i još je koleginica naša, doktorka sa instituta Marija Lero, koja je bila tamo, koja je zapravo i vršila to ispitivanje mladih, je rekla da je štenjen bio doživljaj zapravo kada su oni popunjavali upitnik, oni su nakon toga imali strašno veliku želju da nastave da pričaju, da prodube sve to. Znači da prosto, jer su shvatili, a sad se nadovezujem na ono tvoje Jasmine, da su imali nekog ko će da ih sasluša. I kome mogu da se otvore i da kažu šta je. Tako da kad se vratim opet na rezultate, dakle rezultati nisu dobri, ja imam ovde, moram samo da otvorim da bismo čisto znali tačne brojke, ali ono što hoću da kažem jeste da suicidalne ideje, dakle ideje i pokušaje, je imalo 9% mladih. Veliki depresivni poremećaj 8,7%. Anksiozni poremećaj, među kojima su najviše bili panični poremećaj, 2,4%. Poremećaj zbog zloupotrebe alkohola 1,9%, anoreksija 2,3%, u manjoj meri psihotični i bipolarni poremećaj oko 1%.
Što je nekako u skladu sa nekim procentima i kod odraslih. Mislim na te teže poremećaje. Ovo, evo razmišljam, mislim, slušam ove podatke, svakako su ozbiljni i zabrinjavajući, ima da ja moram da priznam da nisu me mnogo iznenadili. Znači nisam to čuo i kao doživio, pa ovo je mnogo gore nego što sam mislio. Jer evo sad ako kažeš 8%, pričaš sad 8% depresivni poremećaj, i onda se setimo srednje škole, to je 8%, znači recimo da ih ima u našem odeljenju, odeljenju pored to, da uvek ima neko ko je tako bio, da kažem, pa eto, ako odeljenje ima 30 ljudi, ako 10% 3, znači 2 do 3 depresivna učenika u svakom odeljenju mi je nešto što mi nije nezamislivo. Znaš, kad razmislim i kad se vratimo u vremena kad smo išli u srednju školu, ali isto tako, mislim, i razmišljam o tome, mislim, moram da pomenem, ovo istraživanje je vrlo, vrlo veliko i mislim da je to da ono što ljudi shvataju da je ova veličina uzorka je nekako toliko velika da nam ona maltene po svim statističkim zakonitostima garantuje da su ovi nalazi tačni.
Tako je.
I onda sad je nekako, bih voleo da bude kao što je Cezan bio nešto što je nastalo nakon nekih tragičnih stvari, da ne bude sad ćemo da se šokiramo i kukamo, nego da bude šta možemo da uradimo po tom pitanju.
Da.
Ali mislim, svakako je najbolja stvar, kažem, čak i ako nas to ne iznenađuje, ako smo mogli da pretpostavimo da je ovako nešto, opet imamo veliku vrednost da to imamo sada nekako napismeno i dokazano, jer to možda nam posluži kao alat kada shvatimo da treba posvetiti više pažnje, energije, resursa zapravo mentalnom zdravlju mladih.
Apsolutno. I mi se nekako i nadamo da, baš zato što smo i izašli u javnost sa ovim preliminarnim rezultatima, jer još uvek nisu određene ni korelacije. Znači, ne možemo sada da kažemo zašto je porast psihičkih tegoba kod mladih, sa čime je povezano, da li su uzroci sve ovo što se izdešavalo. Možemo samo da spekulišemo o tome i da pretpostavljamo da verovatno sve te tragedije koje su nam se izdogađale, pa počevši sa COVID pandemijom, je nekako bio faktor rizika. Ali o konkretnim korelacijama još ne možemo da govorimo. Ali smo se potrudili da sada nas nekako čuju, neko ko treba da nas čuje, donosioci odluka i ljudi koji su nekako, koji će prosto čuti ovo i nešto zajedno se nama uraditi po ovom pitanju. Dakle, da se proradi, izvini, sa, jer prosto i mi još uvek u Srbiji danas imamo oko 40, da li 45, ne mogu tačno da kažem, ali samo dečijih psihijatara u celoj Srbiji.
Mislim, ono što smo rekli na početku, to jeste da je CEZAM nekako prvi put da je javni sektor, zapravo Vlada Republike Srbije, prepoznala potrebu za ovakvom vidom pomoći našim mladima i da je zbog toga i CEZAM, da kažem, na neki način postoji. Ranije je puno bilo nekih pokušaja da se možda 70-ih i 80-ih neki centri za mentalno zdravlje uspostave u zajednici. Onda, na primjer, civilni sektor jako puno radi na tome, ima neke vrste ovakvih usluga, ali ovo stvarno jeste jedinstven model da sve ove usluge budu na jednom mestu. E sad je pitanje održivosti ovoga. I ovo što Snežana kaže, to je važno da nekako sistemski ova usluga bude održiva i da se ne završi kada se ovaj projekat završi, nego da CEZAM postane neko mesto koje će postojati, koje će biti, da kažem, na duge staze nekako održivo u našem sistemu, pomoći rasteretiti zdravstveni sistem, pomoći preventivne aktivnosti i naravno otvarati ga u drugim mestima. Mislim, on se sad, na primjer, i nalazi u centru Beograda. Moramo da budemo realni i da kažemo da koliko god se mi trudili, nije baš lako iz centra Beograda dopreti do nekog oboda, da kažem, Beograda, tako da je vrlo važno da usluga poput Sezama postoji u svim, kao što je Snežana na početku rekla, većim gradovima, a onda nekako i u manjim zajednicama, manjim mesnim zajednicama.
Da, pa naravno, ovaj, mislim da je, mislim, stvarno ste i ovde lepo rekli i zaključile, i ja bih samo to dodao jedan moj utisak na kraju, a to je, mislim, ono što nam kažu ovi podaci, to je sledeće, svakom petom mladom čoveku u Srbiji treba pomoć.
Tako je.
To je to.
Da,
jel tako?
To je to.
I sada je neko na nama da vidimo kako ćemo je njima obezbediti.
Možda
da.
Baš i ne toliko pomoć koliko sigurno podrška.
Absolutno. Na primer, ajde, da, to je verovatno i bolja reč, ali neko treba od nekog obratiti pažnju. Absolutno. Neko na nama je da vidimo koliko ćemo tome, što kažem, posvetiti pažnje, energije, resursa, a mislim po svemu znanom i viđenom, nekako mladi su naša budućnost, naše najveće bogatstvo, nešto ovaj, što svakodnevno vidimo i nešto nas oni stalno podsećaju, tako da je, mislim, jako, jako važno da im se posveti pažnja. Meni se, evo sad mi sam setio jedne moje možda omiljene izreke ili poslovice koje je neka istočnjačka, ne znam odakle, a to je ono, najbolje vreme za zasaditi drvo je pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Pa eto, nekako da iskoristimo to danas koje imamo da zasadimo što više drveća.
Da, baš tako.
E, pa mislim da je ovo lepo vreme da zaključimo ovu epizodu i da vam se ja još jedan put zahvalim što ste bile obe ovde i što ste nam toliko važnih i korisnih stvari dali, koje su stvarno, nekako kažem, ovo imamo osjećaj da ova epizoda ima neku vrstu društvenog značaja, s toga sam ja osjećao neku veliku odgovornost da to ispadne kako treba i hvala vam mnogo što je bilo tako.
Jel mogu ja samo da se na kraju zahvalim i da samo, mislim, naravno, prvenstveno hvala tebi što si nas pozvao da pričamo o ovome i da nekako čuju svi i za CEZEM i za sve ovo što mi radimo, ali da ništa od ovoga ne bi bilo, da zaista nije ono što naša direktorka često kaže, da nije svih tih žena koje su uključene u ovu celu našu priču, pošto smo mi jedan ženski tim, tako da bih zaista htela ovom prilikom da ih pozdravim i da im nekako kažem da stvarno da nije njih, ne znam kako bismo mi ovo sve uspjele da radimo.
Apsolutno.
A to su sve Milica, Sneža, Saška, Jelena, Teja. Bojana, Teja, Zoja, tako da to su, eto, to je ta cela ekipa koja stoji iza svega ovoga.
I koja stvarno vredno radi i 24 časa, čini mi se, promišlja kako da sve ovo što donosimo u našu zajednicu bude nekako što bolji paket koji će što bolje pomoći našim mladima da ostanu zdravi.
Ništa. Hvala svima njima, hvala i vama još jedan put, a na kraju ipak zahvala i našim dragim gledalcima i slušalcima koji, eto, prosto, mislim, mi više ostavimo bez reči da opišemo koliko smo vam zahvalni, koliko nam znači vaša podrška i to što nas podržavate, posebno naše najverniji pratioci sa Patreon na YouTube premiuma koji svojom podrškom ovaj podcast održavaju u životu. I na kraju poslednji pozdrav za naše prijatelje iz Olimpusa koji su takođe omogućili da ova epizoda postoji uopšte. Pozdrav svima i vidimo se sledeće nedelje.
Prijatelj podcasta Olympus.